V dnešních hovorech se vydáme do oblasti, která je kvůli událostem posledních desítek let pro Středoevropana symbolem chaosu, násilí a nekonečných válek. Spousta Čechů se na tamní společnosti, kultury a náboženství dívá skrz prsty, nebo se lidí z této části světa dokonce bojí. A naopak cestovatelé, kteří tam vyrazili, si obvykle pochvalují pohostinnost a vstřícnost tamních obyvatel. Jak už jste možná poznali, řeč bude o Malé Asii a Blízkém východě. Můj dnešní host tam strávil dohromady několik let života a nyní je ředitelem Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Institutu. V hovorech vítám Tomáše Kaválka. Dobrý den, nebo spíš salam alejkum.
Alejkum salam, dobrý den, díky.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Hovory.
Politolog Tomáš Kaválek z CEVRO Institutu je hostem dnešních hovorů. Pojďme si nejdřív shrnout, o jakých zemích dnes bude řeč, kde všude jste už na Blízkém východě byl.
No, když si to vezmeme kolem a kolem, tak jsem vlastně nakonec na počet tolik blízkovýchodních zemí nenavštívil, ale nejvíc času, řádově teda měsíce, roky, jsem v posledních letech strávil v Turecku a v Iráku, konkrétně na severu Iráku, v iráckém Kurdistánu.
Proč zrovna tam?
No, do Turecka mě zavedla už studia, byl jsem tam na vyměněném pobytě už během bakaláře, to znamená už rok 2012, takže spousta času. Zalíbilo se mi tam nejenom, protože to bylo velmi zajímavé, našel jsem si tam spoustu kamarádů, ale zároveň se to stalo tak trošku mým akademickým zaměřením nebo vášní. Takže témata, která souvisela převážně s kurdskou otázkou, to bylo to, čemu jsem se během studií věnoval. Vlastně až do dokončení svého doktorského studia. Samozřejmě Turecko, kde žije početná kurdská menšina, řeší se tam takzvaný kurdský problém, byla jedna ze zemí, kde je toto téma poměrně horké a dá se zkoumat. A stejně tak, když se podíváme zase do Iráku, tak motivace byla podobná, protože region iráckého Kurdistanu se sestává převážně z etnicky kurdské populace.
Takže když se zeptám, proč jste se začal zajímat o Blízký východ, tak odpověď bude právě díky těm cestám do té oblasti.
Úplně prvotně ten impuls byl takový, všichni moji spolužáci řešili, jakou zemi si vyberou na Erasmus, což je doteď vlastně asi nejjednodušší možnost, jak vycestovat na nějaký jiný pobyt. No a my jsme si se spolužákem říkali, proč bychom usilovali o země, které jsou tak říkajíc profláknuté. Proč nevyzkoušet něco trošku méně tradičního? Tak jsme vyzkoušeli Turecko. A už tam se vlastně zrodila vášeň pro mě pro kurdskou otázku nebo akademický zájem. Ono to taky bylo dáno trošku náhodou, protože když jsme scháněli ubytování, tak jsme se náhodou ocitli na bytě, na kterém bydla taková zajímavá parta Turků a Kurdů, dokonce i alevického menšinového vyznání, někteří z nich. Takže si velice dobře vzpomínám na naše nekonečné noční a večerní debaty nad tématem kurdské otázky, turecké politiky. A tak nějak mi to zůstalo. Nehledě na to, že jsem pak tu zemi procestoval, včetně východu Turecka, tedy několikrát, a musím říct, že mi naprosto učarovala Istanbul vlastně doteďka, moje srdeční záležitost. No a ten irácký Kurdistán, Irák, ten už byl spíše pokračování toho akademického zájmu. Tam jsem se poprvé vypravil tehdy ještě autobusem z východního Turecka v roce 2015 a pak jsem tam měl několik pracovních angažmá, které se spíše už čistě týkali nějakých výzkumných pobytů v rámci mého doktorského studia. Ale i tak jsem si tam k tomu vybudoval vřelý vztah. Bohužel musím se přiznat, že Turecko mi pořád je u srdce tak trochu blíže, byť samozřejmě v tom iráckém Kurdistánu byla spousta zajímavých lidí, zajímavých témat. I to prostředí je fajn, ale tak nějak asi ta osobní preference daná tím, že Turecko bylo to první, pro mě hraje pořád roli.
Vy jste zmiňoval byt, na kterém spolu žili Turci a Kurdové. Nehádali se pořád?
Na tom bytě to vypadalo úplně bez problémů. Na té osobní rovině, když se ti lidi znají, tak není žádný problém. Obecně jsme vycházeli úplně bezproblémově. Což je věc, stejně tak se říká, nebo se traduje, že třeba vztahy mezi Kurdy a Araby, tady se bavíme hlavně o Iráku, jsou taky napjaté z historických důvodů. Samozřejmě, že jsou historické dědictví, tam jako není úplně šťastné, ale na té osobní rovině vám málo kdo řekne, že prostě nemá třeba kamarády, známé Araby. V tom Turecku je to trošku komplikovanější, protože tam řada lidí třeba i, můžeme říct, upozadňuje svůj kurdský původ. A i tím, že v podstatě být Kurd za ty dekády státních politik v podstatě i popírání samotné existence Kurdů nebo přirovnávání k jakýmsi východním horským obyvatelům, kteří jsou spíše zaostalí a divocí, tak samozřejmě je to i stigma, které určitě na té většinové populaci taky zanechalo na postupu. Předtím asi se většina Turků příliš s Kurdy nepotkávala, měli o nich, mají o nich představy prostě zkreslené, které jim byly dané těmi narrativy, který turecký stát, řekl bych vypjatěji v minulosti, teď už to není tak extrémní, ale samozřejmě taky to není ideální, to zase pozor.
Cestování do těchto zemí má v Česku pořád takovou auru dobrodružství. Bál jste se někdy na těch svých cestách nebo hrozilo vám něco?
No, musím říci, že pravidelně jsem se teda bál, ať už na východě Turecka, nebo teda v iráckém Kurdistánu, když jsem s někým měl v autě. Protože samozřejmě, jako i když ten člověk náhodou byl zodpovědný, řidič, který jakž tak dodržoval nějaké předpisy a neriskoval, tak to samý se nedalo říct o ostatních účastnících silničního provozu. Ale jinak jsem se vlastně do žádných zásadních problémů úplně nedostal. Možná bych vlastně vypíchnul jednu věc. Když jsem tehdy sbíral data, dělal jsem interview o situaci v okrese Sinjar, který se možná všichni vzpomenou v souvislosti se zabíjením jezidů ze strany Islámského státu, tak já jsem tam pak několik let potom se vypravil a snažil se vypozorovat, jakým způsobem tam vládnou místní ozbrojené skupiny, jakým způsobem tam funguje administrativa a tak dále. No a co čert nechtěl zrovna, ty dny, když jsem tam pobýval, tak došlo k nějakým sestřelkám, paradoxně mezi kurdskými a jezídskými konkurenčními soupeřícími milicemi. A nebyl příjemný pocit, hlavně z toho, že v minulosti, když se něco takového stalo, většinou znamenalo uzavírku okresu, tím pádem obrovský problém, jak se dostat pryč. Nebyla to úplně válečná zóna, fronta s Islámským státem byla v tu dobu už poměrně daleko, ale i tak příjemný pocit to rozhodně nebyl.
Říká politolog Tomáš Kaválek, který je hostem dnešních hovorů. Nejdéle jste byl v kuse rok v iráckém Erbílu. Co jste tam dělal?
Ten rok a něco, co jsem tam zrovna byl v kuse, tak jsem působil v rámci Technical University of Ostrava Erbil Campus, což byl projekt, který úplně na začátku zaštiťovala Vysoká škola Báňská z Ostravy. A idea byla taková, že bude některé svoje studijní programy nabízet studentům tam, nejprve na bakalářské úrovni, s tím, že studenti si tam přímo v Erbilu projdou nějaký přípravný rok, pak řekněme třeba rok a půl nebo několik semestrů a ten závěr studia potom proběhne přímo v Ostravě. No ale jakož to bývá s takovými ambiciozními projekty, tak situace se několikrát změnila, projekt byl přejmenován, Vysoká škola Báňská se nakonec z toho projektu vzdala, ten projekt začala zaštiťovat a angažovat se v něm hlavně Palackého univerzita v Olomouci. A v nějaké omezené, osekané formě ten projekt rozhodně ne je tak ambiciózní, kde bylo naplánováno opravdu mnoho oborů pro hodně stovky a stovky studentů, tak v nějaké omezenější formě, jakž tak funguje podle mých informací. Nicméně idea byla taková, že čeští lektoři budou vyučovat, což mělo být to, co projekt mělo odlišovat od většiny tamních státních nebo soukromých univerzit, které primárně spoléhají na místní akademiky.
Když na ten rok a něco v Erbílu zavzpomínáte, tak jaké to bylo tam pracovat? Co vám to třeba dalo v tomto ohledu do života?
Pro mě ten pobyt tam primárně byl spojen s tím, že jsem chtěl být v regionu, chtěl jsem pokračovat ve výzkumu své disertační práce. Ale jinak, co mi to dalo? Určitě obrovskou zkušenost s kurdskou mentalitou a obecně pro mě, jako pro zájemce o kurdskou politiku, kurdské dění, pro mě bylo hodně zajímavé sledovat dynamiku třeba mezi těmi mladšími, to znamená absolventy středních škol, opravdu teenageři. Co si myslí, jaké jsou jejich názory? Nenadarmo se říká, že v podstatě mládež, nebo můžeme říct populace od nějakých 15 do 30, to je prostě hybatel většiny blízkovýchodních zemí, protože ta populace je strašně mladá a těch lidí je tam čím dál tím víc, takže pochopitelně budou hybatelem a pokud nebudou ve svých zemích spokojeni, tak to samozřejmě může být s protestům, politickým problémům, k nestabilitě.
Naplňuje vás ta mladá generace nějakou nadějí, že se to v té oblasti třeba podaří stabilizovat?
No, co jsem považoval za hodně pozitivní a je to vlastně vidět nejenom v iráckém Kurdistánu, ale řekl bych možná i ve větší míře, aspoň se týče těch projevů ve zbytku Iráku, tak to je větší aktivismus. Mladí skutečně víc vyjadřují nespokojenost, víc se organizují. Ono se to pochopitelně setkává potom s nějakými reakcemi tamních režimů nebo bezpečnostních složek, ale už jenom ten fakt, že ta aktivizace a zájem o politiku, který tam je i mezi jako mladými, řekl bych, extrémní, v porovnání třeba, řekl bych, tady, kde se zase tolik lidí o politiku až tak aktivně nezajímá, Tak to mě naplňovalo nějakým způsobem optimismem. Problém ale zároveň je, že cesta je ještě dlouhá. Třeba iránský Kurdistán potřebuje nutně reformy. Ta ekonomika primárně žije z ropy a z menší části zemního plynu. Je potřeba, aby ta populace byla vzdělanější, produktivnější. A to je věc, která zároveň je celkem obtížná, protože když se zeptáte spousty vynikajících lidí, kteří třeba dosáhnou na stipendia, studium v zahraničí, činou v západních státech, vyloženě to trošku připomíná vysávání mozku, ať už aktivní, nebo tak mimo děk jako vedlejší produkt, protože tito excelentní lidé se pak často nevrací, nebo se vrátí na nějakou kratší dobu a pak jdou v podstatě za lepším kariérním postupem nebo lepším bydlem, potažmo při jejich třeba excelentních výsledcích v nějakých oborech do zahraničí, no, nebo do jiných zemí. Nemusí to být nutně tam, kde studovali, ale velice často řada schopných lidí z Iráku cestuje za prací nebo dlouhodobě pobývá třeba v zemích Perského zálivu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem dnešních hovorů je politolog Tomáš Kaválek z CEVRO institutu. Pojďme se ještě vrátit přímo k životu v městě Erbil. Já jenom posluchačům vysvětlím, že to je centrum autonomního iráckého Kurdistánu. Nachází se to na severu Iráku. Pojďme si prosím popsat, jak to město vypadá, co tam všechno najdeme a co se tam tak dá dělat třeba i ve volném čase.
Erbil má krásné historické centrum, citadelu, nějaké starší čtvrti okolo. To město je vlastně celé organizované v kruzích okolo citadely. A to město si myslím, že má a mělo zásadní problém, že nabobtnalo strašně rychle. Ta urbanizace tam probíhala hrozně rychle a nebylo to kombinováno s nějakým rozumnějším, systematičtějším územním plánováním. První věc, a to není jenom Erbil, ale další města v iráckém Kurdistánu, není příliš přátelský pro chodce. Je tam řada krásných parků, určitě i velkých, opravdu hodně velkých, ale na druhé straně chodit prostě po ulici se moc nenosí, takže chodníky buď nejsou, nebo nejsou v příliš dobrém stavu. A jinak samozřejmě klasický výžití tam je bezpočet restaurací, barů, nejenom místní kuchyně, ale je tam celá řada Syřanů samozřejmě kvůli válce, takže syrské restaurace. Je tam řada Libanonců. A jinak klasická kratochvíle tam je vždycky věc za město na piknik do nejbližších hor nebo větších kopců.
Erbil má dokonce křesťanskou čtvrť a i když je to město v muslimské zemi, tak v té křesťanské čtvrti se dá normálně koupit alkohol a jsou tam dokonce i takové hospody až západního střihu. Je to tak?
Je to tak, ona to není jenom otázka křesťanské čtvrti. Byť tam má takový punc a étos pomalu, bych to řekl, party čtvrti. Ano, lze tam nalézt i čistě křesťanské hospody, které jsou vyloženě namířené na místní štamgasty, místní křesťanskou populaci. Ale zase jinou atmosféru najdete v hospodách, které jsou jako v čistě v muslimských čtvrtích nebo v některých ulicích. Je zase jiná atmosféra, tam většinou bývá více temno, je to více nenápadné.
Jenom dodejme, že teď mluvíme o čtvrti Ainkava a vy jste taky zmiňoval, že tam je poměrně dost expatů. Byli tam i během té vaší návštěvy kolem roku 2018, když jste tam pobýval. Co tam ty expaty vůbec táhne na takové místo?
Jednak je tam skupina lidí, kteří pracují v humanitárním sektoru, protože v iráckém Kurdistánu je bezpečno, je to vhodná logistická základna i třeba pro aktivity více na jih. Pak tam samozřejmě máme cizince, kteří pracují hodně pro ropný sektor, pro energetický sektor. A pak samozřejmě je tam vždycky plejáda, myriáda učitelů angličtiny, kteří tam učí na různých, snad takřka výhradně, spíš soukromých, třeba středních školách, základních školách. No a pak tam samozřejmě musíme připočíst poměrně početnou skupinu novinářů, protože irácký Kurdistán je základna logistická a během války SISISem se toho dělo hodně a je to zároveň i logistická základna zase pro cesty třeba do té severovýchodní Sýrie. Takže expatů tam skutečně nalezneme hodně. Samozřejmě, že novinářů a humanitárních pracovníků je asi míň s tím, jak válka skončila, nebo minimálně ISIS byl teritoriálně poražen. Takže ten zájem není tak velký, ale pořád jich je tam velký počet. Takže člověk není tam, jak bych to řekl, jako pěst na oko, jako něco neobvyklého, když je tam jako cizinec a dlouhodobě tam žije a pracuje.
Kurdové byli právě v hledáčku světové pozornosti kvůli válce s Islámským státem. Podařilo se už tady tuto organizaci zcela vymítit, nebo je zatím jenom potlačená?
Já bych asi zopakoval tu mantru. ISIS byl teritoriálně poražen a ta porážka trvá. Nakonec si deklarovaných cílů mezinárodní koalice boji proti ISIS je zajistit trvající teritoriální porážku ISIS. Ano, ISIS nadále operuje jak v Iráku, tak v Sýrii, vede, řekněme, povstání nízkého rozsahu v některých oblastech, ale není to nic, co by se dalo srovnávat s obdobím po roce 2014 a ani se nedá úplně srovnávat s tím, co jsme viděli při tom náběhu k tomu přelomovému roku 2014, to znamená postažení Američanů z Iráku 2011, 12, 13. Ale to neznamená, že ISIS není nadále problémem, jejich taktika se spíše soustředí na to, ne otevřeně kontrolovat teritorium, ale zajišťovat si přítomnost v takzvaných zemích nikoho a útočit na irácké bezpečnostní složky při patrolování periferních, rurálnějších oblastí, aby je prostě odradili od toho, aby tam bezpečnost zajišťovali. Což je samozřejmě věc, která s ohledem na to, jak velké oblasti operativci ISIS fungují, věc, která je velice náročná jako s podporou mezinárodní koalice a pořád tedy probíhají, ať už čistě jako bojové akce, nebo co chvíli prostě slyšíme, že byla rozbita nějaká takzvaná spící buňka ISIS, nebo členové ISIS, kteří nebyli čistě bojovníci. Nemůžeme si tu organizaci představovat jenom jako bojovníky, ale musíme si taky představovat jako tisíce lidí, kteří zajišťují finance, logistiku, zásobování, kteří prostě nebojují primárně a klidně žijí běžně v komunitách. A může to být i klidně v iráckém Kurdistánu, může to být v Bagdádu nebo ve městech Sýrie. Což je ale věc, která se děje celkem běžně a asi se bude dít i dál. No, ISIS prostě byl poražen teritoriálně, ale pořád má schopnost vedet nějaké povstání nízké intenzity.
A když si tu oblast vezmeme celkově z hlediska bezpečnosti, tak je tam teď bezpečno třeba právě pro evropského cestovatele?
Samozřejmě pořád je to Blízký východ, pořád tam jsou bezpečnostní incidenty. Naposledy například před pár týdny pro iránské šítské milice podnikly raketový útok na letiště v Erbilu, což ten útok se stal vyloženě kousek od Erbilu, odkud odpálili ty rakety, takže se dostali vlastně z checkpointy přes zajištění bezpečnosti ze strany kurdských bezpečnostních složek, což byla velká věc. Ale to riziko je minimální, děje se to občas. A pak samozřejmě spousta lidí namítá, já chci do iráckého Kurdistánu, protože se chci podívat nahory. Tam je samozřejmě problém, že povstalecká skupina Kurdská strana pracující, která bojuje proti Turecku, a Turecko tam proti ním velice často zasahuje, ať už pozemními operacemi, nebo drony, nebo čistě bombardování. Což je ale věc, která se děje v určitých oblastech a pokud se to zrovna někde děje, tak v podstatě na checkpointu budete obráceni zpět. Takže se nemůže stát, že by člověk, pokud se bude samozřejmě zodpovědně držet cest, kterých se držet má, tak se, je ta pravděpodobnost, že by se prostě dostal náhodou do nějakých problémů, do nějaké aktivní bojové zóny mezi kurdskou stranou pracujících a tureckými jednotkami, je minimální. Takže je tam komparativně bezpečno určitě i v porovnání se zbytkem Iráku, i když se podíváme na počty útoků třeba Bagdádu, tak je jich málo. Když si to porovnáme i s tím před rokem 2014, takže objektivně tam je bezpečno, ale samozřejmě zase situace pro cizince a samotného, to je asi úplně diametrálně odlišné. Jo, v iráckém Kurdistánu prostě není problém a není neobvyklé vzít si kolegu z univerzity pronajmout si taxík nebo auto a prostě se kamkoliv tam podívat. Ale bez zbytku Iráku to v některých oblastech samozřejmě problematické být může.
Na druhou stranu, vy když jste v Iráku pobýval v tom roce 2018, tak jste byl ještě svobodný, neměl jste dítě, teď už máte dítě i ženu. Tak přece jenom nemáte z těch cest trochu větší strach, i když je třeba to riziko, jak říkáte, minimální?
Já musím přiznat, že jsem se vždycky měl dost rád. Já jsem jako vždycky zastával tu tezi, že i když samozřejmě záleží třeba na mém disertačním výzkumu, tak nejsem ochotný jako riskovat krk. Nakonec nespadám třeba do sorty válečných novinářů, kteří vyloženě jezdí přímo do aktivní bojiště na frontu, kde jsou prostě týden plus s nějakou bojovou jednotkou. Takže bych úplně neřekl, že mám větší obavy, větší strach, možná trošku větší respekt, ale to zkouší, až se zase dostanu do regionu, což samozřejmě teďka s covidovou situací není úplně jednoduché.
No a jak se vůbec Kurdové zvládají vypořádat co s pandemií koronaviru?
No, kurdská vláda zaujala poměrně striktní postoj minulý rok během, řekněme, takzvané první vlny. Já jsem skoro okolností zrovna tehdy v Kurdistánu byl a tak jsem se stihl vrátit, než se začaly rušit lety. A velice záhy po tom, co jsem odjel, nebo nějaká opatření už byla, tak skutečně udělali takzvaný tvrdý lockdown. Nebylo dokonce ani možné se po určitou dobu v některých týdnech vůbec třeba pohybovat ani ze čtvrtí do čtvrtí. No, skutečně to bylo hlídané policií a armádou, ale postupně ta opatření opadala, případů bylo méně. Tady je samozřejmě otázkou, Jestli je to tím, že lidé se netestují a radši to vyleží doma, úmrtí tam samozřejmě pořád jsou, ale obecně byl velký tlak ze strany veřejnosti další opatření nepředstavovat nebo je nespřísňovat, takže teďka tam je situace normální. Jak se to zvládá? Jsou schopní například, když se vyskytla zvaná britská mutace nebo jihoafrická, tak vždycky zavřou přístup občanům z některých zemí, které vyhodnotí jako rizikové. No ale co jsou moje zprávy, tak zatímco dříve lidé roušky nosili hodně aktivně, tak teď už na to více rezignují. Ale dlužno podotknout, byť čísla prostě pořádně asi nejsou, nebo se jich nedá úplně spolehlivě dobrat, kolik lidí bylo skutečně nakažených, tak musím říct, že když člověk se podívá na sociální sítě, tak zprávy o tom, že někdo je v nemocnici, někdo umřel, tam jsou skutečně během pandemie asi jako u nás prostě s mnohem větší frekvencí. Oni z toho byli hodně vyděšení na začátku roku, hlavně proto, že irácký Kurdistán je hodně provázaný biznisem i mezilidskými vztahy s iránskými kurdskými oblastmi. No a v Iránu vlastně na začátku během té první vlny skutečně s tím měli velké problémy, takže to byl jeden z důvodů, proč zaváděli tak tvrdá opatření.
Moje poslední otázka, jak se posluchači mohli přesvědčit, tak oblast Blízkého východu a zejména tedy Iráku není vůbec tak černobílá, jak by se mohlo dneska zdát. Ale přece jenom, Tomáši, je naděje, že v té oblasti v příštích letech nebo nejbližších desetiletích skutečně zavládne stabilita?
Velká otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Ale kdybych se nad tím zamyslel a měl bych vypíchnout jednu věc, tak jak jsem říkal, obrovský problém pro většinu blízkovýchodních států je demografický tlak. Je moc velký poměr mladé populace, která moc nemá vyžití, nemá třeba přístup do státní správy, protože státní správa už je tak moc nabobtnala, není tam dostatečně rozvinutý soukromý sektor, který by je zaměstnal. Státy, jakým roste populace, ale třeba ropná produkce zůstává stejná nebo cena ropy klesá, tak nemají zas takovou možnost v podstatě lidi vyplácet jim rentu, jak jako v těchto státech bývá zvykem. Takže podle mě největší výzva, od které se bude odvíjet, jestli ten region bude mít naději na stabilizaci, anebo naopak situace bude ještě výrazně horší, je to, jestli se podaří nějakým způsobem diverzifikovat ekonomiku, nějakým způsobem v podstatě vybudovat ekonomiku, která se nespoléhá primárně na ropu a plyn, na nerostné suroviny. Což je obrovská výzva, kterou ty státy vnímají. Některé jsou v tom, řekl bych, akčnější v tom uvědomování si a implementování a dokonce i implementování nějakých dílčích reform, třeba Saudská Arábie, ale pořád je to běh na dlouhou trať a od toho se podle mě bude odviset, jestli se ty státy stabilizují. A nemluvíme tady jako destabilizace nutně, že by měly probíhat nějaké mezistátní války, ozbrojené konflikty, ale mluvím tady primárně o vnitřní destabilizaci. Stačí se podívat, co se děje v Libanonu v současnosti, což má taky kořeny mimo jiné v tomto faktoru.
Říká politolog Tomáš Kaválek, ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO institutu, který byl hostem dnešních hovorů. Tomáši, já vám děkuji za dnešní povídání a budu se těšit zase někde naslyšenou.
Taky děkuji, těším se naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.